De fire hjul på himmelvognen, så en underlig overskrift. Den stammer fra Rosenius, den burde gå ganske greit inn i en forsamling her, skal jeg tro. Men jeg tenkte på første kvelden Terje talte her, så hadde han merket seg hvor nødutgangen var. Jeg har det litt sånn i dag, jeg også. Det skal jo da være fire, det blir sånn bibelteamaktig det da, vet du, disse fire forskjellige begrepene som dere skal ta for oss. Og jeg pleier jo aldri å ha det sånn, jeg har ikke bibeltimer. Men det har laget seg sånn denne gangen. For en tid tilbake så satt jeg og leste dette ordet, og tenkte på denne himmelvogna som da Rosenius hadde sett ut fra dette ordet, og så kom det for meg å lese litt om de tingene der, og så ble det bare sånn som det blir nå. Så vi legger det ut sånn, så får vi se hvordan det lager seg. Da pleier det å bli bra. Så stoler det på han, og ikke på prekeren. Skal vi fortsette å be for møtet? Ja, kjære Herre Jesus, takker og priser deg for at du er midt iblant oss, din Hellige Ånd. Du som levende gjør ordet for vårt hjerte. Du er dypt der inne, så vi ser deg som vårt eneste håp. Takk at du har ført oss denne veien, og ført oss inn i denne sannhet og dette lyset. Det kan vi aldri takke deg nok for. Må du velsigne oss i formen av Jesus, vi kan se mer av det. Hva du har gjort, så hvem du er, for den enkelte. Ber om det ditt dyrebare navn. Amen. Og det er da satt som en overskrift på de fire timene jeg skal ha her på stevnet dette året. Og først må sies at det er en innledning som jeg må gjenta for hver time. Til en orientering for dem som siden eventuelt skal høre på noen av disse timene separat, altså uten å høre alle fire samlet da, sånn som det blir for oss som er sammen her nå. Himmelvognen og de fire hjul på den er jo da en metafor på Jesus. Og de fire vesentlige og nødvendige ting som er gitt oss i ham. Et bilde på ham, ved hvem vi altså ifølge 1. Tessaloniker 1:10 frir oss fra vreden som kommer. Det er altså noe Guds ord forkynner, at det er noe som er på vei imot oss, til oss, og det er vreden, det er Guds vrede over synd, over vantro og ugudelighet, det skal vi være klar over. Og så har Gud altså satt noe inn da, som altså frir oss fra denne vreden, så den ikke rammer. Et bilde på ham altså. Vi har jo et klart forbilde, ikke minst i arken, og så leser du flere steder i skriften om det å være i Kristus, å være i Jesus. Med andre ord, innelukket i ham, skjult med Kristus i Gud, som vi kan lese i Kolossene 3 og vers 3. Altså Rosenius, han talte ut fra 1. Korinter 1 og vers 30 om en himmelvogn med fire hjul. Visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Du som er noe kjent i skriften, du kjenner jo til hvordan profeten Elias for fra denne verden og inn i den himmelske. Det kan vi lese i 2. Kongebok 2, vers 11. Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre, og Elias for i stormen opp til himmelen. Altså, Herren sendte en vogn for å hente ham hjem. Herren også sendte en vogn for å hente oss, for å hente deg, for å bruke et bilde. Og den vognen er satt i stand av Herre Jesus Kristus og har altså fire hjul. Som en vogn du gjerne har. Vi leser som nevnt om disse fire hjulene i 1. Korinter 1, vers 30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus, Han som for oss blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, det altså de fire hjul på denne vogna. Vi skal ta med oss hver enkelt av disse fire timene, ta dette med oss, men for å understreke det absolutt uforskyldte i denne gave og i denne redning, så skal vi ta med oss det neste vers også. For at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Altså, hele redningen av et menneske, det enkelte menneske, hele denne flokken som en dag blir ført til himmel og salighet, det har alene sin grunn i Guds verk, fra begynnelsen og til enden. Så hver av dem som virkelig lever i dette, de kjenner dette også, de roser seg alene i Herren. Ikke noe annet. Det finnes altså ikke noe i meg som tilsier at jeg skal til himmel og salighet, at jeg skal leve med den hellige. Tvert imot, så taler alt imot det. Så Gud har altså gjort et forunderlig verk her, altså sånn at synderen kan nå himmel og salighet. Vi skal altså aldri leite etter den grunnen i oss selv. Disse fire hjula, de står altså i en rett rekkefølge. Du må begynne fra begynnelsen. Du kan ikke hoppe over dette altså. Som Jesus sa til rådsherren Nikodemus, som kom til han om natten med sitt frelsespørsmål i 1. Johannes 3 og vers 3. Jesus svarte og sa til ham, sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Vi kan lære oss mye ut fra skriften, og de tingene som står der, og kan bli svært så kunnskapsrike etter hvert, og holde fram med evangeliet, jeg vet ikke hva. Men ser du Guds rike? Nei, det bare den som født på ny som ser Guds rike. Og merk deg fra teksten vår, for det hans verk at dere i Kristus Jesus. Alle disse fire hjul av ham, det hans verk. Og først nå altså denne timen av visdom fra Gud. Det første vi må spørre om da hva visdom det tale om i dette tilfellet? Det en slik visdom i det store og det hele, så vi forstår oss på de mange ting? Ja, en slik visdom kan Gud gi oss, og det var nettopp en slik visdom Salomo fikk fra Herren. Men det ikke den visdom det tale om her. Jesus han åpenbarer noe i Matteus 12, vers 42, så vi skal merke oss i denne sammenheng. Dronningen fra syden skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom. Og se, her mer enn Salomo. En visdom som overgår hans visdom altså. Se, sier Jesus da, men så spørsmålet da, ser du det? Her taler han altså om en annen visdom, og den har også det ved seg at den langt overgår den visdom Salomo hadde del i. Og så spørsmålet altså, hva visdom det? Hvis du har tenkt deg til himmelen, kjære venn, så må du ha del i denne visdom. Ingen går fram uten å del i denne visdom. Apostelen Paulus han taler i 1. Korinter 2, vers 8 om denne visdom kontra verden og dens vise. Og det var også en visdom som var ham selv alldeles ukjent der han levde som den ultra-religiøse og ultra-skriftlærde, lærde mann som han var i sin farisisme. Der skriver han altså, denne visdom kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens herre. Det altså tale om en visdom som ikke finnes, og derfor heller ikke kan finnes i denne verden. Om du så leiter i evighet, Den ikke her. Den ikke å finne her. Hvor mange bøker det I verden? Det millioner på millioner, ikke sant? Men du finner den ikke der. Den rett og slett ikke å finne her, altså I denne tilværelse. Du kan ikke studere deg fram til den på noe vis. Den samme apostelen skriver I 1. Korinther 2, vers 9, Men som det står skrevet, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom I noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham. Det oppkom rett og slett ikke I noe menneskes hjerte. Det altså ikke å finne religiøsiteten altså, I menneskes søken etter Gud. Finner ikke der. Heller ikke I Davids, heller ikke I Salomos, eller Moses, eller noen andre av de hellige skriften, så oppkom dette I deres hjerte. Men han fortsetter I vers 10 og takk Gud for det. Og så åpenbarer han at den ikke dermed ukjent I verden. Noen kjenner den. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene I Gud. Det finnes altså mennesker I denne verden som har del I denne visdommen, og som kjenner den. Det skjer på den måte som vi leser om allerede I den aronittiske velsignelsen, som åpnet det seg for meg en gang jeg satt og hørte denne aronittiske velsignelsen opplest. Da så jeg det at det som blir lest her nå, og som altså skrevet I Moseboka for mange, mange tusen år siden, det har jeg opplevd. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det har jeg opplevd. Slik gir han deg altså fred ved en åpenbaring. Han gir deg del I en åpenbaring. Så får du fred med Gud. Og så får du del I denne visdommen. Det en totalt fri gave dette altså. Og en ting til. Du kan ikke eie noen av de andre hjula på vogna uten denne første. Men har du dette første, så har du også I samme stund de andre. Du kan møte folk som kaller seg kristne, til og med forkynnere som som du liksom ikke finner sammen med I denne åpenbaring. Vet ikke om du opplever det? Og så sies det gjerne slikt som at vi har forskjellige nådegaver og lignende. Ja, jeg sier kanskje noe for mye nå, men for jeg våger å si det at de fleste tilfeller så det rene tøv, altså. Ja. Spesielt når det gjelder mennesker med en framskudd posisjon I Guds forsamling. Jeg kan ikke fatte altså en forkynner som har fått del I denne åpenbaring og I denne visdom og fått se hva Gud har gitt I Jesus Kristus, at ikke det skulle være målet fremfor alt annet å dele dette med andre og tale det til sitt eget hjerte. Det ikke større for deg enn at du kan holde på med alle mulige andre slags emner? Om ikke alt det du skulle tale I en forsamling skulle sikte inn mot det ene målet at noen må få se Jesus. Forskjellige nådegaver kalles det. Alt det jeg har sagt dere nå har dere vel allerede skjønt rett og slett ut fra teksten som vi har tatt utgangspunkt I bare hør. Visdom fra Gud. Fra Gud. Kommer fram. Men vi skal likevel se på noe mer I denne sammenheng. Apostelen Paulus han instruerer sin unge medarbeider Timoteus I 2. Timoteus 3,15. Og da bør du legge øret til. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Altså denne visdom fra Gud som vi leser om I teksten vår, det visdom til frelse. Det er rett og slett den nye fødselen altså. Den skjer ved ikke noe ved noen vår innsats, men ved Herrens ord. Og da ikke ved et hvilket som helst ord, men det som Jakob skriver i sitt brev, Jakob 1, vers 18. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Født ved sannhetsord. Altså denne åndelige skapning da, som den gjenfødte er blitt, han er født ved et ord. Et sannhetsord. Og hva er så dette sannhetsord? Det er noen her som vet det. Det står ikke bare skrevet, men det er velsignet åpenbart I Paulus brev til Efeserne 1:13. Og du er velsignet å lese det. For vi tenker at det er store studier som skal til, og helst gå på bibelskole og universitetet for den saks skyld, så kanskje du finner ut av noe og studer teologi noen år. Nei, det ikke sånn heldigvis. Nei, takk Gud for det. Han skriver hva dette ordet for noe. I ham, Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord. Og det sier apostelen I samme vers hva dette for noe. Du vel spent på hva det da? Hva dette sannhetens ord som føder et menneske på ny og gir oss del I himmel og salighet? Jo, han sier I samme verset med apostelen, evangeliet om deres frelse. Budskapet om deres frelse, altså. Ja, tenk det. Det det ord vi blir frelst ved, og jeg vil ta med en ting til her. Det taler mot all denne vrangler om den hellige ånds mottagelse som vi møter så mye av I forkynnelsen I dag. Det Paulus han skriver videre, ja, I ham har dere også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd, som var lovt, altså ved å høre sannhetens ord. De kommer gjerne I dag, jeg har vært med på dette her selv, jeg har vært midt oppi det, så kommer de til deg, så sier de at ja, du har hørt og tatt imot Jesus, men nå må du få den hellige ånd. Det en satanisk lære. Taler rett imot, altså. Det som Guds ord forkynner. Da dere kom til tro på nær Jesus Kristus, fikk dere til innseil den hellige ånd, som var lovt. Det står her. Se det. Og så kan jeg si til deg, det jo det du skal tro nå. Du som har kommet til Jesus, du har fått den hellige ånd, det det du skal tro. Du skal ikke gå og søke en hellige ånd eller annet sted, bort I Amerika eller noe sånt. Eller inn hos disse her, ja, jeg kaller dem klovnene altså, John de Forsan. Kommer og forteller deg at du må noe mer til, folk. Kjære venn, det jo ferdig. Og det Gud som har gjort det. Og det han som legger ord om Jesus inn I en synders hjerte, som får tro dette her og glede seg I det. Og så kommer Satan og så sier han, ja, men det jo ikke nok at du har tatt imot Jesus, du har jo ikke fått den hellige ånd. Hør noe så galt. Kan ikke tro på Jesus uten den hellige ånd. Ingen som gjør det. Og så skriver en av de andre apostlene Johannes om dette I 1. Johannes 5:20. Så jeg bare tar med det litt sånn sidesprang da, men I forhold til det jeg sa I sted om dette med forskjellige nådegaver og så videre, kjære folk, vi vil gjerne være snille, ikke sant? Jeg synes det veldig vanskelig å tale rett ut til folk, særlig hvis jeg vet at det her kommer til å stikke kraftig. Vi har ikke lyst til det. Og så vil vi være snille, og så skal vi liksom unngå dette her. Jeg kom til å tenke på Ludvig Hope som kalte Øyvind Andersen og Tormod Vågen inn på teppet. Og så sier han til dem at dere taler godt og rett og det fint alt sammen. Men dere mangler ånd. Noen som tør å si sånt i dag? Det forkynner. Men det ikke ånd. Jeg håper jeg har så gode venner også i denne forsamlingen at de ville si fra til meg, altså. Sant? Hjelper ikke folk til himmelen ved å glatte over? Du gjør ikke det. Men så skriver da en av de andre apostlene Johannes her om dette i 1. Johannes 5, vers 20. Vi vet, sier han, at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand. Ja. Så vi kjenner den sanne. Det denne Guds bistånd. Og vi i den sanne, i hans sønn Jesus Kristus. Han den sanne Gud, og det evige liv. Her kaller han det å ha fått forstand, altså åndelig forstand. Hva bestod den i? Jo, i å kjenne den sanne. Altså visdom fra Gud. Og her noe vi absolutt må få med oss. Det hadde ikke hjulpet oss mye, ja, overhovedet ingenting, om vi bare visste at Gud var til, og at Gud hadde skapt alt, og så videre. Dette kjennskap det her tale om, altså den visdom fra Gud vi hører om her, den virker at de dypest fallende, mest ureine og åndelig forkomne våger å nærme seg Gud med frimodighet. Ja. Det altså en sannhet ved ham som åpenbart ved hans sønn Jesus Kristus, nemlig at han ved sitt offer har ønsket, ja, begjært å åpne en ryddet vei nettopp for slike noen, altså. Ikke bare aller nådigst inn i sin helligdom, men like til sin favn, og trøste og oppreise der, altså Guds vis. Det skal du være klar over. Det det som ligger ham på hjertet. Å ta seg av det som ødelagt. Er det Gud vil. Og så vi så sky, ikke sant, når vi ser oss selv sånn som vi virkelig så tenker at nå vil Gud ikke ha noe med sviken å gjøre, så holder du deg liksom noen sky på avstand. Du vet ikke om du riktig tør å våge deg fram, akkurat som Adam og Eva som skjulte seg i buskene der, ikke sant? Var redd for Gud. Ja. Han har åpnet en har ryddet vei, altså, for synden, for deg, like inn til seg. Det han som har gjort det. Du og jeg, altså, av og til så går det kanskje opp for oss hvor lite del vi egentlig har i denne frelsen, altså. Jeg mener til veiebringen. Det er jo bare synda. Du sitter jo der og den samme synderen her du sitter nå i formiddag, ikke sant? Ja. Skulle Jesus forlate denne forsamlingen, så satt jo bare synder her igjen, som ikke hadde håp i det hele tatt. Det finnes altså ikke noe i oss som tilsier at vi skal ha med Gud å gjøre, samfunn med ham, og være på vei til noen salighet. Det noe Gud har gjort det. Ja. Og tenk det du, han har gjort det ved et kors. Ved å la seg nagle til et kors i ditt sted. Det er ufattelig. Ja. Det er det. Når Jesus, altså Gud, åpenbart i kjød, for det han står frem i verden, så åpenbarer han en i virkeligheten ufattelig sannhet. Hvis du tror at du uten videre fatter en sannhet, så du ganske langt fra målet. Han kommet for syndere. Det største under. Det kan undres på at jøden ikke forsto det der når Jesus stod frem. Den hellige Gud, Israel. Israels Gud. Han så vredes på all synd og en fortærende ild imot det minste synd, som drev disse ut av Edens hage fordi de hadde forbrutt seg. Nå står han midt iblant dem og så sier han, jeg kommer for syndere. Men det en del av denne visdom fra Gud som opplyser at det frelse, uten dette så ser du ikke hans frelse. Derfor så går heller aldri den rettferdige, det vil også si den egen rettferdige, inn i hans rike. Han gjør ikke det. Han holder fast på sitt eget. Ja. Det alltid noe mer enn det Jesus har gjort. Det alltid noe mer som må til. Tenker han. Ja. Så ser han ikke at han begår en mye større synd enn hora og horkaren og morderen og tyven. Ja. For han fornekter evangeliet. Ja. Og så kler han seg sin egen rettferdighet i stedet. Det den største synd. Fariseerne og skriftlærde ble ikke forkastet fordi de var store syndere, men fordi de var rettferdige i egne øyne. De tok ikke imot. Nei, også den egen rettferdige, han heller opptatt av alle mulige andre ting som har med kristendommen å gjøre. Nå snakker vi om oss som innenfor flokken, folk. Hva det vi opptatt med? Jo, han opptatt med alle mulige slags emner innenfor kristendommen, så det gjør så rett ut. Konservativ også. Og det kan han ivre for ganske så lidenskapelig. Han kan i enkelte tilfelle skrive bøker og avhandlinger om slike emner. Men dette må bli frelst og gå inn i Guds rike. Nei, det da ikke så interessant. Det skjedde jo da han bestemte seg for å bli en kristen, det vet du, så det har han lagt bak seg, det er han ferdig med. Nå er det om å gjøre å vokse i alle mulige andre ting. Nå dreier det seg om for eksempel om nådegaver, og se tegn og under, og bli fylt av kraft, og bli fylt av den hellige ånd, og om evangelisering, det vil si å vinne mennesker for himmelen, som gjerne kalles, men har ofte ikke annet enn begjær etter å se frukt av sin egen gjerning. Eller det kan dreie seg om de siste tider, tegn i tiden og Israel og det som skjer der og så videre. Ja, men det noe galt med disse tingene da? Nei, på ingen måte, det jo ikke det. Alle kristne jo opptatt av de tingene der. Men har du virkelig blitt vist til frelse? Altså, hvordan ble du en kristen? Husker du det? Hva det du lever i nå? Jeg vet hvordan jeg ble en kristen. Det ikke noen forskjell på det, vet du, og det du i behov av der du sitter nå. Som det tok imot Jesus Kristus som Herre, så også vandre ham. Hvordan tok du imot ham? Hvordan var det da? Hva ditt forhold til Jesus som frelser og forsoner? Jesus talte en gang til noen som gransket, ja, ransaket skriften og hør hva som sies. Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og disse er det som vitner om meg, sier han. Ja. Og så hører vi det som så ofte sies i skriften dessverre, men dere ville ikke komme til meg for å få liv. Nei. Til meg for å få liv. Altså evangeliet, det springer liksom ut på det her og der i så mange ting som blir sagt, bare du får se det. Han var kommet for å gi deg liv, som han sier til den horkvinna ute ved Sykars brønn. Visste du hvem som talte til deg? Ja. Hadde du bedt ham? Og han ville gitt deg levende vann. Han var kommet for å gi henne frelse. Hun skulle få det. Hadde du bare visst hvem jeg hadde du bare bedt meg, skulle du få det. Livet, det evige, kjære venn, det noe du får, og du får det for intet. Det ikke det som så vanskelig, da? Ja, det det som så vanskelig, at jeg skal få det for intet. Det strider mot mitt gamle menneske, det. Tar jeg på noe for intet? Og nå hørte du nettopp hvem som gir deg det. Men pytt, det så mye som så mye mer interessant i Guds rike på jord, ikke sant? Og lese den kristelige avisen skal du se hvor mye det handler om evangeliet. Det ikke mye. Nei, men side opp og siden om alle mulige andre ting. Ja. Det kan være viktige ting i verden, ja. Men det bringer ikke et eneste menneske til frelse og salighet. Prester kommer sammen i konservative sammenhenger og står på for det ene og det andre, ikke sant? Men hvor ofte hører du at noen bekymret for om evangeliet blir forkynt på en rett måte slik at folk blir frelst? Ja, jeg ser ikke ofte det. Du blir glad hver gang du ser det. Det finnes en der også. Som ser dette. Gud fri deg fra den plassen, kjære venn. Det religiøsiteten, om du så blander Jesu navn aldri så mye inn i dette her, altså. Som har sendt millioner på millioner inn i fortapelsen i den tro at de endte i paradiset. Ja. Tenk deg hva du står om. Han sparte ikke Israel, står det. Hvorfor ikke? Fordi de forkastet Kristus. De har forkastet de Messias. Nei, de trodde jo på Messias alle sammen. Mente de. Men han sto der, så kjente han ikke igjen. Og så ville de ikke ha han sånn. Nei. Og så gikk de tapt. Og det gjør du også. Om du ikke tidlig ser hvem han er. Så det viktig hva vi forkynner folk og hva vi samles om, ikke sant? Men du en slik en som så glad for at Jesus møtte deg, ikke sant, og overbeviste deg om syndens forlatelse, selv om du aldri kan tro det som du gjerne ville. Og enda mer glad og takknemlig for at han har holdt ut med slik en som deg, ikke sant? Det jo det største under for en troende. Tenk at Jesus den samme i dag. Det jo helt ufattelig. Jeg har jo aldri oppført meg, aldri vært skikkelig på noen måte. Hver eneste dag så har vært et eneste håp, det at det holder det som han har gjort. Ja. Og så kommer han til deg igjen og igjen, og så han akkurat den samme. Som om ingenting har skjedd. For det som vi hørte tidligere her, det jo betalt før det skjedde, vet du. Ja, det gjort opp. Det ferdig der fremme. Og så kommer altså Herren ut, han kommer ut gjennom korset, så sier han, nå det ferdig. Hvor skal du gå inn? Hvor skal du gå inn gjennom korset? Det der Gud møter en menneske, synderen. Det det han taler gjennom. Og det det du må gå inn gjennom. Korset. Derfor så sier også Paulus, denne korintermenigheten, som har blitt så opptatt av nådegaver, ikke minst. Det var jo så svært at det skjedde sånne merkelige ting blant dem. De talte i tunger og alt det der, det var jo det som var så stort. Så jeg ville ikke vite annet blant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Dette en avveie, folk. Det av Gud, men det en avveie fordi dere har blitt opptatt av det. Og det kan ikke berge dere. Ja, men vi jo så rike, vi har jo nådegaver og opplevelser, og vi føler, og vi jubler. Han sa det så godt, Dagfinn Sandahl der ute, han var innom her i går, jeg satt og hørte det tvers av ordet. På andre siden sier han, hjelper ikke at du føler deg rik hvis kontoen tom? Det var veldig godt sagt. Utrolig godt sagt. Hjelper ikke at du føler deg kristelig. Hvis du ikke har ordet. Ikke sant? Ja, du. Dette var fint å få sagt det, vet du. Og det at han fremdeles viser seg som din frelser, full av nåde. Gjør det nå i formen av, gjør han ikke det? Gjør det for meg i hvert fall her jeg står. Få lov til å tro på ham. Vis det frelse, heter dette. Få lov til å se Jesus sånn. Den som lever der, kommer også om ikke et fullkomment rett, så i alle fall i et så rett forhold som er mulig å komme, også til de andre ting som har med Guds rike å gjøre. Ja. Du kan si det sånn at du ser alt i dette overlyset. Ja. Du går ikke rundt og famler liksom, så finner du den tingen der, og så finner du den tingen der, og så er det den tingen der. Nei, når du har fått lyset fra Herren, altså, at han er blitt ditt lys, så ser du alt i dette lyset. Og da faller du på rette plass. Så tar du ikke fokus bort fra det du må ha. Det ene nødvendige, som Jesus sier. For det bare ett som nødvendig. Noen ord fra skriften om denne salige visdom til slutt. Fra ordspråkene 1 av vers 20. Visdommen roper høyt på gaten. Den lar sin røst høre på torgene. Og så kommer det med løfte til den som lytter til den altså. Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja, enhver god vei. Det føres oss jo direkte til neste time vi skal ha sammen om Gud vil, hvor vi skal stanse for rettferdighet og rettferdiggjørelse. Hva Guds ord sier om det, hva det er for noe. Denne visdom er altså nødvendig for å forstå det rett. Men så skjønner du det ikke. Blander du ditt eget inn, så blir det din rettferdighet. Og så blir det noe som Gud skal gjøre deg til. Jeg kan bare foregripe det litt i land, for jeg kommer til å tenke på det som Olav Valen Senstad skriver et sted om rettferdiggjørelse. Egentlig så burde det vært oversatt rettferdigsigelse, for det er det jeg taler om. For rettferdiggjørelse fører jo straks, så fort tanken din på at det er noe Gud skal gjøre med oss. Så vi blir rettferdige. Rettferdiggjort. Nei. Sier han, det er en domshandling i himlen over et menneske, og Gud sier at det menneske er rettferdig i mine øyne. Det er skjult i Kristus, kan lese om tolleren i tempelet. Slo seg for sitt bryst, sa Gud, vær meg synder nådig, så sier Jesus, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Ja, han var ikke noe mer rettferdig da han gikk ut av tempelet enn han kom inn. Han var den samme arme synderen. Men Gud så han rettferdig. Sagt rettferdig. Dømt å være rettferdig. Er det du er, du som tar din tilflukt i Jesus? Du er dømt ifra himmelen å være rettferdig for Gud. Så går du ut den døra rett på, så tenker du stygge tanker, kanskje ureine tanker til dem, og masse greier som følger med deg. Er jeg rettferdig? Ja, du er sagt rettferdig. Du er rettferdig i Kristus. Ikke i deg. Og så videre til slutt da i ordspråkene 8:35. For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren. Det er Jesus som står fram som visdommen her. Da ser du hva det taler om, ikke sant? Og så forkynner den 8:1. Visdommen gjør menneskets ansikt lyst, og det hårde uttrykket hans forvandles. Har du sett ansiktet på en nyfrelst? Ja. Så lyser han, ikke sant? Du har fått se noe. Du, er det noe glad? Ja. Jeg husker for min egen del første gangen da dette evangeliet gikk opp for meg, altså. Så traf jeg en jeg har vært ganske mye sammen med tidligere. Såkalt kristen leder i en forsamling også. Traf han på Torven ved Torvik Kragerø, så sier jeg at tenk at jeg får se det, sier jeg. Jesus gjorde dette her for et par tusen år siden, som jeg skal gå til himmelen på. var så stort, så ble det så underlig atmosfære, så sier han at ja, men vi må jo tro det, sånn. Mennesket må tro det. Ja, men i all verden, hva det står her og gjør da? Sant? Ja, vi må, altså. Vi må ha noe eget med, vet du. Jeg har trodd det. Det skal jeg til himmelen på. Nei, jeg skal til himmelen på at Jesus har gjort det. Det var en som var så dristig for noen del år tilbake at han våget å si at Jesus må også tro for meg. Han ble kalt inn på teppet i en av de store organisasjonene her i Norge og fikk så det holdt. Ja, noe måtte du ikke si. Nei, jeg spør deg, kan du tro? Nei. Det en Guds gave. Altså neste time da. Det andre som står i denne himmelvogna, rettferdighet, om Gud vil. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har dette, Jesus. Jeg, som kan åpne vårt hjerte så vi ser deg. Vi ber om det, på dette stevnet. At vi må se deg.